prevođenje sa bugarskog na persijski jezik. Ne samo dokumenta, odnosno književna dela, ali i časopise i udžbenike, te novinske članke, već će sudski tumači i prevodioci pružiti u konkretnoj varijanti jezika i usluge usmenog prevoda kada je to potrebno. Vrlo je važno da naglasimo da su članovi tima svakog predstavništva prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani kako za simultano i konsekutivno prevođenje sa bugarskog na persijski jezik, tako isto i za pružanje onog tipa usluge, koja je poznata kao takozvani prevod uz pomoć šapata. Zainteresovanima je u okviru svakog predstavništva te institucije na raspolaganju i ona usluga koja im omogućuje da po odličnim cenama iznajme profesionalnu opremu za simultano prevođenje. Potrudit će se ovi stručnjaci da u pomenutoj varijanti jezika obrade i sve sadržaje koji su na određeni način vezani za oblast marketinga, kao što su na primjer plakati, reklamni flajeri i vizit karte, zatim PR tekstovi, brošure i mnogi drugi. Naravno da mogu biti ostvareni i oni zahtevi koji se odnose na obradu tekstova, tako da su dostupni direktni prevodi popularnih i stručnih tekstova sa bugarskog na persijski jezik, a čija tema se može ticati različitih naučnih disciplina. U slučaju da neko zahteva obradu bilo serija ili filmova različitih vrsta i žanrova, a to su igrani, crtani, animirani, dokumentarni i drugi, bilo reklamnih poruka ili televizijskih, te radijskih emisija, različite tematike i namene, dečije, obrazovne, informativne, zabavne i ostale, to jest svih audio i video sadržaja, ima mogućnost da u okviru svakog predstavništva ove institucije dobije i dodatne usluge. Stvar je o tome da su u timu svake poslovnice profesionalci, koji po zahtevu klijenata izvršavaju bilo titlovanje ovih materijala, bilo sinhronizaciju. Pomenuli bismo i to da je usluga poznata kao redaktura na raspolaganju svim klijentima konkretne institucije, budući da u svakoj njenoj poslovnici zaposleni kako lektori, tako isto i korektori. Konkretna usluga se mora primijeniti kada postoje prevedeni materijali, ali u kojima ima grešaka, tako da će u skladu sa pravilima lekture i korekture one u najkraćem mogućem roku biti ispravljene. Naglašavamo da to ne važi samo za dokumenta, već za apsolutno bilo koju vrstu sadržaja koji je neprofesionalno preveden. Vrlo je važna informacija za sve klijente kojima je potrebno prevođenje internet materijala sa bugarskog na persijski jezik, da prevodilac i sudski tumač u tom slučaju primenjuju pravila optimizacije. Da preciziramo, oni će implementirati takozvane SEO alate, Search Engine Optimization, prilikom obrade kako internet prodavnice i kataloga, tako isto i programa, aplikacija i web sajtova, ali i mnogih drugih online materijala. Za sve one klijente koji nisu upoznati sa važnošću optimizacije, će biti izuzetno značajna informacija da se na prvoj strani web pretrage za određene reči i izraze nalaze isključivo oni sadržaji kod kojih su pomenuti alati primenjeni, to jest koji su profesionalno optimizovani. S obzirom na to da je zakonom predviđeno da se osim prevoda različitih dokumenata mora izvršiti i usluga njihove overe, i to od strane sudskog tumača koji je za to zvanično ovlašćen, potrebno je da originalna dokumenta svako od klijenata prvo dostavi na uvid. Naime, postupak overe može biti izvršen isključivo nakon što se ovaj stručnjak bude lično uverio da je sadržina prevedenog i overenog dokumenta potpuno ista. Zato i ističemo da se postupak dostavljanja dokumenata na obradu razlikuje od dostavljanja svih ostalih sadržaja, pošto klijenti njih mogu na najbrži i najlakši način poslati, odnosno preuzeti nakon završene obrade. Naime, predviđeno je da se ti materijali i dostavljaju i preuzimaju elektronski, a u slučaju da nekome slanje sadržaja na mail ne odgovara u potpunosti, može se raspitati direktno u samoj poslovnici o ostalim mogućnostima koje su u ponudi. Da se vratimo na slanje dokumenata, za koje je potrebno da budu izvršeni direktni prevodi sa bugarskog na persijski jezik, te da napomenemo da su u ponudi tri opcije. Preciznije, klijent ih može poslati preko kurirske službe, zatim preporučenom poštanskom pošiljkom ili ih u samo predstavništvo ove institucije doneti lično. Naravno da će svaki klijent imati mogućnost izbora i oko postupka preuzimanja kompletno obrađenih dokumenata bilo koje vrste, jer mu je ponuđena varijanta da dođe lično i prevedena, odnosno pečatom sudskog tumača overena dokumenta preuzme u samoj poslovnici, a može se odlučiti i za njihovo preuzimanje na određenoj adresi. U tom slučaju mora da bude angažovana služba za dostavu, koja će svoju uslugu od klijenta direktno i da naplati, uzevši u obzir da ona nije uračunata u cenu obrade dokumenata. Ističemo da na zahtev klijenata, profesionalni prevodioci i sudski tumači obrađuju kako dokumenta koja ulaze u sastav medicinske i poslovne, odnosno tenderske i lične dokumentacije, tako isto i ona koja čine građevinsku i tehničku dokumentaciju. Specijalizovani su i za direktno prevođenje ličnih dokumenata sa bugarskog na persijski jezik, a naravno da će kompletno obraditi i sve tipove pravnih akata. Ako to bude bilo zahtevano, sudski tumač i prevodilac će kompletno obraditi i sve one sadržaje koji su vezani bilo za oblast obrazovanja ili za nauku, ali će propisno prevesti odnosno overiti i različite vrste izjava, uverenja i potvrda, kao i saglasnosti, a što su mahom dokumenta koje se nadležnim institucijama moraju predati kada je potrebno. Naglašavamo da će oni odgovoriti profesionalno i na zahteve pojedinaca vezano za prevođenje bilo kojih dokumenata u toj kombinaciji jezika, ali je posebno važno da klijenti poštuju pravila, te da na uvid obavezno originalna dokumenta pošalju ili lično donesu. Naša je obaveza da napomenemo i to da se overa haškim pečatom ne nalazi među uslugama za koje su članovi tima ove institucije specijalizovani, a drugačiji naziv tog pečata jeste apostil i on mora biti stavljen isključivo na ona dokumenta za koja to definiše zakon, pa je zato i važno te informacije pribaviti. Uzevši obzir da sudski tumači i prevodioci ove institucije ne posjeduju adekvatna ovlašćenja za izvršenje te overe, preporučljivo je da vlasnik dokumenata kontaktira osnovni sud u mestu svog stanovanja, odnosno onaj koji mu je najbliži, te da informacija o postupku nad overe dobije samostalno. Važno je da pita da li pomenuti pečat na njegova dokumenta mora da bude stavljen, a ukoliko to jeste slučaj, neophodno je da dozna i da li se taj tip overe vrši tek nakon što zaposleni navedene institucije budu svoj deo posla izvršili ili neposredno pre nego što budu počeli sa obradom konkretnog dokumenta. U slučaju da je nekome potrebno hitno prevođenje dokumenata sa bugarskog na persijski jezik, odnosno njihova kompletna obrada, u izuzetno kratkom roku, obavezan je da elektronski prvodostavi sadržaje, a kako bi prevodilac i sudski tumač praktično odmah mogli da počnu sa obradom. Svakako je klijent i u tom slučaju obavezan da priloži na uvid originale, ali se zahteva da to učini što je moguće pre, kako bi u potpunosti bio ispoštovan njegov zahtev za hitnim prevodom konkretnih sadržaja. Prevođenje reklamnih flajera i letaka sa bugarskog na persijski jezik. Najvažnije je da prilikom obrade i letaka i flajera, ali i mnogih drugih reklamnih materijala, sudski tumači i prevodioci najčešće skrivenu reklamnu poruku u skladu sa aktuelnim pravilima persijskog jezika obrade, te da je prilagode njemu i njegovim izvornim govornicima, pošto je to ujedno i osnovna svrha koju direktan prevod marketinških materijala sa bugarskog jezika na persijski ima. Svakako da će zaposleni u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford, osim letaka i flajera, u zadatoj varijanti jezika profesionalno obraditi i PR tekstove, zatim kataloge i vizit kartice, kao i plakate, te brošure i ostale marketinške materijale. Istakli bismo i to da su u timu poslovnice pomenute institucije u svakom gradu i lektori, odnosno profesionalni korektori, koji su zaduženi da po zahtevu klijenata izvrše uslugu redakture, a za bilo koju vrstu materijala se ona vrši i to u onim slučajevima kada je neko prevod već izradio, ali nije poštovao osnovna pravila prevođenja, odnosno ciljenog jezika, pa su primetne određene greške. Tada će ovi stručnjaci uz poštovanje pravila korekture i lekture uskladiti prevedene materijale sa njihovim originalima, a kako bi obezbedili klijentima profesionalno obrađene sadržaje kojima u praksi mogu bez ikakvih smetnji da se služe, tekstualne materijale, bez obzira da li su popularni ili stručni. čije sudski tumači prevodilac na osnovu iznetih zahteva da obrade, a bit će izvršeni i direktni prevodi udžbenika sa bugarskog jezika na persijski. Naravno da će pomenuti stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji obraditi i pesme, odnosno bilo koje drugo poetsko književno delo, ali i beletristiku i romane, te sva ostala dela književnosti koje su svrstana u prozu. A sem toga, oni su specijalizovani i za obradu kako novinskih članaka, tako isto i sadržine stručnih i ilustrovanih, ali i dečih, te svih ostalih vrsta časopisa. Internet materijale, odnosno one koji su vezani za kompjutere, će kad god je to potrebno, prevodilac i sudski tumač maksimalno profesionalno da obrade, a izvršit će i njihovu optimizaciju. Tačnije, primjenit će alate poznate pod nazivom SEO, Search Engine Optimization, te će na taj način uticati pozitivno i na pozicioniranje svih takvih sadržaja na internetu. Primarna svrha optimizovanja jeste da se uskladi sadržina web sajtova, internet prodavnica i aplikacija svih vrsta, odnosno programa i online kataloga, ali i mnogih drugih materijala sa web pretragom i pravilima koje ona podrazumeva, a kako bi sam pretraživač mogao da ih mnogo bolje pozicionira u rezultatima. Naravno da ovi stručnjaci mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na persijski, a u kom slučaju će primeniti pravila kako simultanog i šapatnog, tako isto i konsekutivnog prevoda u konkretnoj kombinaciji jezika. Moramo napomenuti i to da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nudi svim klijentima, a ukoliko bude bilo procijenjeno da je taj tip usmenog prevoda najpogodniji za konkretni događaj, bitno je da ponuda za usmeni prevod u pomenutoj varijanti jezika bude formirana u skladu sa pravilima, odnosno sa karakteristikama samog događaja, tako da se od zainteresovanog lica i zahteva da podatke o organizaciji na vreme dostavi. Potrebno je da informiše ove stručnjake kako o broju osoba koje bi trebalo da budu prisutne, tako isto i o samoj lokaciji održavanja, te svakako o tome koliko je zvanično organizator odredio da dana, odnosno sati konkretni događaj traje. Sve to utiče na odabir adekvatne usluge, pa se ponuda i može formirati nakon dobijenih informacija za klijente koji su zainteresovani za obradu serija i informativnih, ali i zabavnih i obrazovnih, te mnogih drugih vrste emisija u pomenutoj varijanti jezika. Je vrlo važan podatak da ova institucija u ponudi ima i sinhronizaciju audio i video materijala kao i njihovo titlovanje. Naravno da će sudski tumači i prevodioci u datoj varijanti jezika obraditi i crtane filmove, ali i igrane, te reklamne poruke i animirane, odnosno dokumentarne filmove, kao i sve ostale vrste što video materijala, što audio. A klijent bi trebalo da se posle toga opredeli za jednu od ponuđenih dodatnih usluga, kako bi dobio u najkraćem mogućem roku kompletno obrađene materijale tog tipa. Direktan prevod rezultata naučnih istraživanja sa bugarskog jezika na persijski. Uzevši u obzir da svaka poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford zapošljava i sudske tumače, a koji su zaduženi primarno za overu prethodno prevedenih rezultata naučnih istraživanja, ali i svih ostalih dokumenata, to klijenti dobijaju kompletnu obradu svih dokumenata. Kada preveden dokument ima pečat ovog stručnjaka, automatski se podrazumeva da je on isti kao i originalan, što znači da vlasnik ima pravo da se u različitim situacijama njime koristi. Mogu da budu izvršeni i prevodi naučnih radova sa bugarskog na persijski jezik, ali će prevodilac i sudski tumač obraditi i naučne patente, odnosno sve ostale sadržaje koji su za nauku vezani. S obzirom na to da je potrebno uporediti preveden dokument sa originalom, sasvim je jasno zbog čega se od svih koji su za konkretnu uslugu zainteresovani zahteva da na uvid ovlašćenom sudskom tumaču dostave i originalna dokumenta. Želeći da svakom klijentu koji je zainteresovan za prevod bilo kog dokumenta u toj varijanti jezika, znatno olakšamo čitav postupak. Napominjemo da je njegova dužnost informacije o overi apostil pečatom da dobije. Radi se o tome da zaposleni ove institucije nemaju pravo takozvani haški pečat na dokumenta da stave, pa se zato preporučuje da vlasnik konkretnog dokumenta zatraži sve potrebne podatke o toj vrsti overe od nadležnih u osnovnim sudovima koji su ujedno i ovlašćeni za postupak poznat kao nadovera. Na zahtev klijenata će sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obraditi i saglasnost za zastupanje, odnosno potvrdu o visini primanja i potvrdu o stanju računa u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, s tim što je dostupno i direktno prevođenje uverenja o neosuđivanosti sa bugarskog na persijski jezik, odnosno potvrde o slobodnom bračnom stanju, kao i svih ostalih vrsta što uverenja i potvrda, što saglasnosti i izjava, a što su zapravo dokumenta koje se različitim nadležnim službama moraju predati. Celokupnu sadržinu poslovne dokumentacije će ovi stručnjaci isto tako po zahtevu da obrade, a u kom slučaju će biti izrađen prvo prevod, a onda i overa kako za fakture i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno statut preduzeća i poslovne odluke, tako isto i za revizorske izveštaje, zatim osnivački akt preduzeća i godišnje te finansijske poslovne izveštaje, to jest za mnoga druga dokumenta koje su deo poslovne dokumentacije, uzevši u obzir da su za poslovanje firmi ili preduzetnika vezana. Članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije su specijalizovani i za direktan prevod ličnih dokumenata sa bugarskog na persijski jezik, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, vozačka dozvola, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, venčani list i mnoga druga. A također će sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi i tehničku, zatim tendersku i medicinsku, kao i građevinsku dokumentaciju, građevinski projekti, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacija farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, uputstvo za rukovanje i sva ostala koja su u jednu od njih svrstana. Naročito je važno isteći informaciju da se mogu ispuniti i zahtevi onih klijenata kojima su potrebni direktni prevodi diplomskih i seminarskih radova sa bugarskog na persijski jezik, ali će naravno zaposleni ove institucije obraditi i ostale sadržaje iz oblasti nauke i obrazovanja, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole i mnoga druga. Uz sva do sada navedena dokumenta, prevodilac i sudski tumač mogu kompletno da obrade i pravna akta, odnosno sva ona dokumenta koja su primarno vezana za oblast prava, a potom i sudstva. U okviru svakog predstavništva pomenute institucije će klijenti moći da dobiju kompletno obrađeno punomoće za zastupanje, sudske tužbe i presude, zatim ugovore i sudske žalbe, ali i sudska rešenja, sertifikate i tekovine Evropske unije, kao i licence svih vrsta, potom sudske odluke i ostala pravna akta. Cena prevoda sa bugarskog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa bugarskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača takođe je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.